أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم. ليس على الذين نشتد پا آغا کسانو باندے آمنو چی ایمان را اوڑ دے وعمل صالحات او عمل صالح کر دے جناحن سگنا الزام سیما دا آغا بارک دا آغا سبارک تعیمو چی دی مخ کی قلل دی شراب استعمال کر دی جوارہ سامن استعمال کر دی مخ کی چی ششوی دی آغا شوی دی اس چی کم دے ایمانی روڑو دے ایمان دا خپل عقیدی نظری مطابق عملو کو نسو گناہ پی نشت دے اذا متقو اغا وقت چی اس محتاط او بیدار شی او خیال اساتی و آمنو اکلق ایمان روڑی اکلق یقینو کی اعتمادو کی دا اللہ پر حکم او داغی تعمیل و عمل صالحات دا عمل صالحات تا معنی دا تا تشمانا کم تعبیر کم دا اکثر تا سخت خدا منگا بذیبا نظان نپویو عمل صالح ہوتے تو وہی چھے ستا عقیدہ و نظریہ دا غیر مطابق ستا ٹول جند و دا غیر اعمال دے دا دکان دا پٹی دا کٹی دا عرص چکم ستا زندگی دا غیر مطابق دا توحید دا عقیدے دا نظریہ مطابق ستا دا دنیا زندگی و کاروبار اعمال جاتا ہے دا عمل صالح ہوئی اسمت تقو او بیا چکم دینو دی آئندہ دا پارا ہم محتاط او متقیان محتاط شو و آمنو کلک ایمان روڑو او یقینی اوکو اسم متقو او بیاد دید تکم دی اندد پارا دی مستعد شو تقوار وی اختیار کرا و محتاط شو و احسنو او نیک عمل اوکو یعنی نیک کردار شو واللہ یحب المحسنین او اللہ محبت کی دن نیک کردار و مخلصان سرا اللہ دیدہ کہ دازہ لگ مشکل ہو گرے ماتا سمانے اکلے وزہ بانے مانا تقریبا ٹکر آلا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو جس تاسد ایمان دعوتا لیبلونکم اللہ البتا خامخا ضرور و ازمائش کی استاسو اللہ پاک بشیئ من السید پسلگونے دخکارنا پسلگ چی دخکارنا کنالہو چرسی کی دخکارتا اے دیکم استاسو لسنا ورماحکم استاسو نیزی دے لیا علم اللہ دپار دے کہ اللہ معلوم کی ندا مانا خمگ نکو لیا علم اللہ دپار دے کہ اللہ اخی دنیا تا من یخابو بالغیب چی سوگ دے چی یریگی دا اللہ نا پا غیب سرا یعنی پڑکے نفمانی اعتدا ارغا چاچے تجاوزو کو بعد ذالکا پس صدقنا و بیا پا دے شرابو کا راغبانی چکم خلا پردو مانی راغلو فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَبَدِيلَ عَذَاب دَرْنَاكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لا تقتلوا الصيد مقتل و اخکار یعنی اخکار مکوے وانتم حرم پداس حال کی جتا تو احرام کیے دا احرام دا پارم چتا چی چلے دا حج دا پار احرام تڑلے دے او کاری ستا پا قابو کی تالا سمرسی نزل انددی مرسی او اس کو چریز دے اگا وقتی نندی و نزی دا و ترسی ستا پا کمو ہو احرام چیم اتر و نقران گو رہا تا سبان احرام دے دا با نکوائے اشارہ بم نکوائے بلتا بم نوائے پخبر بم نکوائے ومن قتلہو منکم چاچ قتل کدے شکارنا تاسنا متعمدن فقص باندے نفجزاؤ مثل ما قتل من النعمین سزا لذی پا مثل مثل ما پا مثل دا اغدا قتلا چد قتل کری من النعمین ساروینا مثلا تا چی کم دے اسے اخکار کری دا نصبہو گوری چی بیزا غٹا بیزا چی کمی او دا اسے برابر دا او دا با ام چی کم دے یحکم بیہی حکم بکی پا دغی سرا دا چی کم تابانے دا جرم را رے زوا عدل منکم خاوندان دا عدل عادلان ستا سنا دو عادلان ستا سنا او دا قربانی چی کم تابانے راغلا دا چی کم دے ساروی بدل حدیان دا ہدیہ دا یعنی دا قربانے دا چی کم دے بالغ الکعبۃ چی رسیدن کی بھئی کعبے تا حدود حرام تا بیانا سائیں ال تو بیال آلائے او کفارتن یا کفارت آگے بدل چی کم دے تو عام مسکین تو عام مساکین تو عام ورکول مسکینانو تا غوام دا غدو عادلان چی کم دے فیصلہ کی چی دے چی دا کم سات سے قتل کرے دے او خکار دے کرے دے روجی سمر دی سفارہ سمر دا مجرمانہ سمر دا او عدل ذالک یاد دے پا برابر بانی سیامن روجی دی تا چکارو کپے حرام پا وقت عمدن قصدن دا زر پارا لیزوک چی اسکی وبال امرے اغا عذاب یعنی وبال امرے اغا انجام سلنا دا پل نافرمانے چیتا کما نافرمانی کلی نا دا غیر سزا دے او سکی لیو زی کہا چھے او سکی و بالا امر سزا دا خپل کار دا دے چھے دا اقار اکرم کردے عف اللہ و عما سلج اللہ ما عف کردی مخصی چھے ست شوی دی پا حکم نورا غلی شراب سکردی جواری شوی دا نور حدین دا غا خماف دی دا غا سنجتا و من عادا او چاچے پدے بیا و پسی اوکر و پس شو پدے جرائم باندے شراب باندے یا نافرمانے یا حدود حرم کے شکرات فینتقم اللہ اللہ احسان دی فینتقم اللہ منو اللہ با بدل واخلی دزنا انتقام بدا اللہ واخلی دا اللہ انتقام تا بس اٹھنی چی واللہ عزیز اللہ غالب دے و عزیز بے مثل غالب تو زور اور دے حکم خل نشرا دے حکم تارچ کم دے اگر غالب دے ذن انتقام خاون دا بدلی اغسطلو دے بدلا انتقام با اخلی درنا حکم اغوکو تامات ولی احلنا لکم او حلال کری شوی دستاسو دا پارا سید البحر خار دا سمندر و تعامو و دا غیر فراکو مطاع لکم استاسو دا فائده دا پارا هم ولی سیارا استاسو دا قافلی دا پارا هم سمندر کے غسل نو پیدا کی گی نسا کی گی و دا غیر شکار چکم دی میان و غیرہ تاتا چکم دی سمندر شکار چکم دے دا حلال دے دکا غیتا خزرائی سے دا حکم چی دا حرام دے دا وچر شکار دے چی پہ احرام اتڑی وحرم علیکم حرام کری شوی دی پتا سبانی سید البر شکار دا وچی دا دربانی حرام دے او ما دمتم حرما سوپ و اتاسو پہ احرام کیے واتق اللہ تا اللہ دا ناراضگی نظان اسے تے دا حدود دا اللہ حکام دی دا مات نکے اللذی اغزاتو الیہ تحشرون کتا صبح اغتا جمع کی گئی و بیا بدر نتفوس کی گئی و سوالات پکی گئی باس پرخ پکی گئی نظان تیار ہو سکے مضمون جی کسات و خیالی نو دا احکام مختلف را روان دی کسات و خیالی دا برنات دا قسیسین و دا رہبان و لگونی صفت شیو دا نصاراو کم کسانو چیئے چی منگ نصارایو نو دا غی قرآن لگ صفتو کو زکا چاہے کی عالمانو مو راہبان فخیران درویشان زاہدان با عبادت گزارمو رہبانیت لفظ بکر آغلو رہبانیت کی اتکبورم پکی نیشتے نو دا خود صفتو نا دی فخیرانا صفتو نا دی رہبانیت کی خطارک الدنیاوی را دے وجنہ چکم دے نو دا غشی صفاقی اللہ چی گورے بعض خلق سے کم مذہبی طبقہ دا یا دا سے خلق سے آگئی کے تقوی دا زہر دے پاکی دنیا داری دا غیر نیچے نا آگئی چی کم تاسو پزان مانے طیبات محرام ہوئے کم سیزون چی اللہ حلال کری دی نا آگا محرام ہوئے دا حلال و دا حرام و قانون پلاس کے مال ہے چی کم شے اللہ حلال کری دے دا حلال دے چی کم شے اللہ حرام کری دے دا حرام دے دا حد نہ تجاوزات مکوئے اللہ دا حد نہ تجاوز کو ان کی دا نخو خی پیتدال بانے چی کئی چی اللہ سے دا کری دی حلال پاک اغف رہے اور دا اللہ دا ناراض گیا نظام ساتا ہے غزا چی تاسو پی ایمان را اوڑا دے بعض خلقو قسمونا مکلیو دا غیر متعلق بے احکام بیان چی چی بڑا غیر قسمونا و ماتا ہوئے چی تاسو پزان حلال چیز حرام کرے دے لگا ما تاسو مثال نرک چی ملاوٹ حرام دے من حلال کرے دے ذرو حرام دی من حلال کرے دی بلتا نقصان ورکول حرام دی من حلال کرے دی رشوت حرام دے من حلال کرے دے و دروغ گواہی و قسمونا دا حرام دی من حلال کرے دی ملاوٹ پپے ہو کسی چپے ملائی دا طول حرام دی دا سا حرام دی عملا من حرام کرے دی او اللہ و اذا سمکو ہے جرم دا سی دے لکہ سنگ دا کفر دا زمانے نوال تک اگر آہبانا ذہنیت ام زبا کئی او دل تک بغان سا قیود کیو زیادی اغم صفا کئی او دا اعتدار سرات مستقیم یولار پا دی بس کے ترے دا نیغ دا اعتدار یولار دا دنیا کارو نم ہم کے بچوں کو خدمت ہم کے دکان کو عرض سبق ہے فاقی کے بچے کم دین اور راہبانہ طریقہ راہبانیت پر اسلام کی جہاد دے تو جہاد فی سبیل اللہ دا نفس خلاف جہاد دے نور جہاد دے فاقی سر راہبانیت کی کم دین اگر پورا کی گی نتیزہ کتاب مضامین راغلی بڑے تفصیل باندے فاقی کے کم دین اور بعض خلق کو قسمون قرلی انہوں برا دنے کہنا قسم مقرہ کدی قرلی انہوں ماتے ہیں بے او دا قسمون پاسداری کا وید دا دیر چی کم دیر چی قسمون اخرائے دا سر طرف او قسمون اخرائے ما دا منگا تاسو تا اللہ وی دا دیر شکر رکے چی دا احکام منگا تاسو لذر کرو تاسو پی عملو کو بس ماز تر تاسو تا چی کم دیر نو اس اللہ تعالی مسلمانان تو وی چی گورے شراب او جواری او اسلام بت سنم بت وی بت خانے تو پا بت خانہ کے چی کم دیر خاص علتا چی بتانو دا غیب و نم نظر نیاز بو او التا کی بولو دای نظریه وا چې بغیر د دې د نه بزې کې نه کی تاسو پیران کې څه نظر ومنه دا به ته بغدا ته وړي هر ځای کې چې کای هغه وکی کور کې وکا پاز ځای کې چې کای کای ها تا زوخ شوق دې چې د پیر بابا نه ده زما التا کی به راکم دا په جوړ پر شوق زوخ سره دا نه چې التا کی کیږي زما په کور کې نه کیږي د پیر بابا نظر نه یا د کا سم نظر نه خدا غدا چی دا ذوق و شوقی نو خلق زان سر بودی دا غدا فقیانی مخری در ویشانی مخری و ذوق دا دا حلائی دی خلنا چی دی زی کی بے قوم نظر نیاز ام دا دپ و نم باندی دی بود پا نم باندی ام دل تک دا حکم دی بل زی اڑو کی گینا نو دا بیا حرام دی باقی کمیا مختلف اقسام دی اگا ازلام آغشی مشی دا غیر طول تا سوئے چی غدا جوارے اقسام دی نو دا غطول حرام سیزونا دی دا غنا او باقی نا بل حق باقی حرام ندی باقی بانے چکم دے او پلیتی دا گندگی دا اخلاقی ذہنی او دا اخلاق و دا عقلی نجریہ تا سنزان بچ کے دا حکم چکل رہا ہے چی شراب حرام جواری و شراب ہونا بچ پچتا نہیں ہو اس تزان اس آتا ہے نو دا غزے کے چکم دے حکم چی دا غنا ہے نو بس فوراً چکم دے اول حکم دارا ہے چی ویسالونک عن الخمر والمیسر خلق تاسن دا جوارے و دا شراب و متعلق ہو تپوس کئی نمون پا چانکویوں کی چرس کو اگر بچاٹا ہے ڈاکی کڑے ویدے دینا اگر چی بدا انگورو مو خمر انگور تدا ہوئی دا انگورو مو دا ورگوشو مو دا بنو مو دا دا کجورو مو دا غس دا طول دا اقسام دی و خمر اصل کی دا انگورو دا غیتا دا غم کئی دا اقسامو نا اگر کی چکم دے چی یرا تپوس ہو کچھ دا شراب جواری و شراب ہو پا ہر حکم دے اسلام پا تدریج رازی کا نا دا چې شراب حکم دی جواره دا په دې طریقه راغی نو دې جواره د سودای متعلق د شراب متعلق د حکم راغی نو وته چې یاد د جواره متعلق جسو حکم دی قل فيه ما اسم كبير په دې کې د ګنا پهلو لوی دی ګوره او منافع للناس لګونه خلق ممکن دی د تواز خلق د قبایل نه راغلی چې جیزه منګه مل خو یخته په دې من ګرمي حاصل ولګونی وینه شدر کوي کنه او بیا حرام دی ہر نشرا اول سے جدی ادا خمر پر حکم کی راضی تو بدی طریقہ جان نہ جان ٹر میں جڑ کے سگریٹ راوالی او کوئی اور نشکی روانی ہو جان ٹر میں اور لگے تے نو باس ہو دا کی بکی انا کا ستا پپڑی خراب ہوئی ہوتا تباقی تا بچی تباقی اولاد تباقی اسلام یو اخلاق یو غور کئی مزام نہ ور کئی نہ شراب متعلق داڑوں بے حکم نہ چ اخیار خلق ہو گئی تے منی سو اخیار خلق جی کمو کہ بیان ہے وجدا خرچ آو کہ خرچ کین خرچ کے خیر ہے بل حکم پیراغ جی کم دے جب مانز کے دم اللہ تقرب الصلاۃ وانتم سکارا کہ تا جب مانز کے نہ تا جی کم دے جب مس کے مز اچھے بنا سکے نہ من تمنے جی کے اوقات تے نہ ہا تے عادی انو کنا دیر عادت او قالت نواب حسن سار کے شراب اس کے بعد پکی نہ بولنا چلی وہ تو مازیگر اور مقام بہت ہو گیا وقت لگ رہے جدا اوقات تین الگ بولنے لگا کہ کنٹرول کو اخیار خلق جی کمو وقت نہ جگوئی تجھو اور بیا جدا حکم لگا کہ انما الخمر والمیزر والازلام فرز من آمین شنا فجتنبو وہ جدا حکم را گا کہ فجتنبو دلتے شئن اور بنکوے جدا چاٹھائیں پا مدینہ کے بیا کو چاٹھائیں گا تو مدینی کسی دا سیلاب پچانت روانے کے اور دا شراب پکی روانو دا حکم چاہو کو اللہ کو دا دا شریعت او دا اسلام دا کتاب اللہ دا نبی کریم دا اللہ دا رسول فیدی دی چی اغیطا ارسے دے اور تاز تب خیال کے رازی چی پا کرون و اربون روپے چی کم دے نو امریکہ و دا یورپ ملکون چی سمر دی اغلا گئی پا دے کہ چی کم دے دا اغی خلق طول تباشو نوجوانانے طول تباشو اغی رو نشی کولے دا اغی سر شریعت نیچتے اسلام نیچتا دا اللہ حکم نیچتا بلسی نیچتا وہ سے پیو کنو پا کربون روپے لگئی چدا کم دے کی گی دل تک راوڑی دی روپے ور کے جدا کتا سم کرے اگے نہ اگے کم دے کرن نہ اگے تیرا ہیریو نے چے جوڑ دو اگے تے کارخانے اگے بیا نو رم تباہ کر نو اگے و زا چل ول نو ور دی دل تک خوج ہو کم کو چدا پلیتی دا فج تنی بو رسول اعلان کر اللہ حکم پیرا دے یو دم ارسبن دا دا شریعت او دی اسلام پھیلی دی چے اور ارسی کی سری دا سب اسلام او شریعت سب نہ بیس گئی روپے لیکن دا اللہ حکم دا اللہ دا کتاب شریعت و سر نشتا پا کربون روپے ضائع کی گی دیم نکی دیتا نبی یغین والا جوڑ کر والا اگر والا علی دل دا اگر مسئلہ دا چی قرآن صفا کئی دا قرآن او دا شریعت الہی دا اسلام فائدی دی چی مسلمانان نترسی و چی مسلمانان تی خبر چی نبی اتو چنے مست بن وی نبی خلصہ وی یہودیان لے کون وی چیالانا ارس بلا کے ختم دا لوخی ولا مات کا روس بیا حکم نہ دا لوخ مو کو بہر حال دا غفیدی دی کی دا مزامین روان و باقی معنی مات اس مضمون کو او کو یاد نہ رہے گو چل کے اطیع اللہ دا اللہ دا حکم تعمیل کے دا, دا اللہ حکم دے کہ شراب و جراری بند نہ بکو بس فور دن باز رہا لے باتی اور رسول دا رسول بزرگی دا کی حکم بند تو بس بند شو میں بگڑی دا بلے وحضر وزان بچ کے بیدار شے گوئے خان اے دا غشے دے فانت ولیتم کتاز مقوال فعلم پوچ انما علا رسولنا البلاغی زمان پر رسول کو کارا دا سولو اس با بچی گیا نا دا اللہ اے دا غفیدی دی مسلمان ادنان ادنان مسلمان دا اللہ حکم دا خدے پر دی کتاب کی چھو تا ملو شی دے کوشش کی چھو زمان مات نشی دا اللہ رسول چھو کم واسطہ راشی دا حدیث کے پر تشریح کے آگے بانے دا کئی دا میں تا سدے دے فیدے بیان کے پر کربون روپے دا خل قوم دا بچاو دا پارا کئی کہ اللہ رسول تو وہ شراب بن نو بس بس سب کو ایسے کرا دا میں لوگوں نے تفسیر تا زمانے اوکڑا تے زور سبق اس اللہ وہ کہ کیا شکری دی نو امک کی شوی نہ صحابہ پریشان شو ولی کہ باقی کہ خلق عادت ہے کہ شراب کو نس کلیو دا شراب دا سی لگا من چے چے دا جی کڑیو تے چا چے کڑیو نہ وی پریشان ہے کہ بدہ دا من کڑی دا وہ سن کی دا مضمون بیان لیسا علی الذین نشتے پا آغا کسانو باندے آمنو چا غی ایمان روڑو و یقینی اوکو چا دا دا اللہ حکم دے پا واسطہ دا خدا دا کتاب و دا رسول را ارسی دو او کرق یقینی اوکو و حمل صالحات او دا دی مطابق دا دی عقیدی مطابق و نظری مطابق توش اعمال درست کرو دا دکان و دا پٹی و دا کٹی و دا زدارت و دا زدارت و دا بچی و دا کور طول طول نظام حمل صالح دے توی ستا چی کم دا توحید عقیده دا نظریه دا دا غیر مطابق هر رئی که ستا عمل تپا ملازمتی تپا کرم پوس کی چی کئی عرض ہے کی چی دا غیر عمل صالح دیتا ہوئی خواب اول نشتا لیسا علی اللذین نشتا باقی ایمان رو عمل صالح جناح سو گناہ ولی چا خواب خواب شو کنا چیر دا سنگا چلی دا منگا تا باشو دا اغوینا نا دی بایا سا گناہ نیشتے فی ما تعیمو دا اغینا چی مخ کی دی سا خلل کری دی خلل دی اغوینا اغا خیال دی خو اذا متقو اغا وقتی چی دی اس مستاد او بیدار شو تقوی پا کی راغلا و آمنو دا اللہ پا دی حکم یقین اک کرک یقین اک زمان خبر سا خیال کوا ہے ورے کرک ایمان راولو چی دا اللہ حکم دے و پا دی کرک شو مستاد شو چنا ایندنا وعمل صالحات هم تدي عقيدية ونظرية مطابقة تمام أعمال دي دوكان و دو پتی و دو وزارت و دو دوكان و دو سکول و دو ار يوزه كي چطيه ناقي مطابق عمل اسم متقو او بيا آئين دد پاره عظمكو او قلق تي ادري دل چي بيا بانكم او بيا لدك فرمائي چي دغا اوكو اسم متقو و آمنو بيا محتاط او بيدار شو قلق يخينوكو او قول دي خيال كوه دي دي تاكوري خواه ثم التقوى احسن او بیا این ذکلت مضبوط شو مستار شو و احسن او نے کردار شو او دا غیر مطابق عمل شروع کو دا دے ولی جد بارے خان تا دیر کی چیزا ہو گئے اس دے کتا تو خیالو نکو ہر دے کی تقوی عمل صالح دے ہر دے کی تقوی عمل صالح دے کچھ حکم را ہے او دا ہوتی چل اللہ حکم دے بس یوں دم بیدار شو دا غیر مطابق اقبل عمل دوست کو کہ بیا پھر آگئے نو بیا گونا دوشو او بیا اندر پارے میں عظم کو او بیا پھر کلک قدرے دو او بیا نیک کردار شو او پاقی بانے جکم دے واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی محبت کی و مین کی دا نیک کردار سر مقام احسان انتا عبد ربک تجیدہ تجیدہ دا سے عبادت کا انتا عبد اللہ کا انکا ترا دا سے عبادت کو لکا چی تیجینی مقام احسان ترا و رسیدل دا دیر باری غیر و مال صفا کا تاستا دی مقام تا دا اللہ اس تما تو دا شریعت فیدی دی دا قرآن فیدی دی دا اسلام فیدی دی فکر بون رو پک 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 قوم بچاو دا پر آگی لگی لگی آئی نشی بچ کی ری اگی عمل نکی پی ای تا سیلی دا بچاو دا شریع قرآن آگی نمانی خود آگی نمانی اخیرت آگی نمانی سیلی وزر طول تمایشو بلی بانے دا مضمون کو پتی دے بانے وشو دیو کہ جکم دے اللہ بیا فرمائی کہ گوڑے دا یو دے بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ اب بزرگان اللہ خلق دیر رہا تھا اس کو خلق دخشو نا آرات اللہ و مسئلی تقوصر میں کہو تغب ہم کہو اقبل چس ضروریاتی و دغو اقبل وظائف و اغیارہ اصول دخو اصول دخو اصول دخو اصول دخو حجوم و غصر بناسو نا غمر اللہ ارچہ لگا اقبل 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 کم سوالات پر یو کم دغبی و ارکول بیا بیا لنگ روڑے ورک لگا بلارو یو الگ دا سناسو بسی تاس کاش کیا تسنگ رہا لے ویجی زدل را غلم چی مال معرفت را کی خپل خادم لوی روڑے والا ورکا روڑے والا ورکا چی روڑے والا ورکا نو بیا روڑے وکڑا بیا لڑ نو سبا بیا را گئے نو بیا ناستو 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 تل خلق لڑ نو غط تا سکار شتے تسوے سمتلا ویجی مال معرفت را کی نو غط خدای دا خود دا غصرے دے دا معرفت خودی لوی عظیم نعمت دے لوی سیز دے معرفت حضور پخبلی ما عرفنا کا حق معرفتی کا ما عرفنا کا حق معرفت یا اللہ ما استا معرفت او نکڑے شے سنگ کے معرفت بگار دے ادھا قلوی شیر ہے ادھا لما سنگ ورکم نبیہ غلا ڈوڑے مڑے ورکر ڈوڑے نبیہ بل رو جائے آگے پدر مارد چی بیا رہا گئے نبیہ واتے استا سکا شے وی جی ڈوڑے وی جی حضور سے ڈوڑے لے نرا زمان ندی لازم چی ما تا معرفت راکے نو قومی چھوڑے ہو اگر پدی ہوتا قلوی شیر ہے حدیث کے راضی چی کم سڑے پا طلب دا علم بانی اوت او دے شما وفات شو ندردو او دا نبی با یو درجہ فرق دی حضور وی زما او دا دے سڑی دا علم چی حاصل ہے دا یو درجہ فرق دی او حضور فرمائی العلم حجاب اکبر دا اللہ دا معرفت پولان دے علم حجاب اکبر دے لوی شیر دے علم ندی وجہ نچی کم دے دا ناغو تو بیا لغو کو ناغو تو بیچی دا سکارو کا چیز چارلم خفا کوا خفا کوا سوک ما بس دا غیو تو بی نو فاقا کوئی دنا تکلیف مور کوا جاتا دا وطو غلا ندی کلا مضمون بیانی نن مضمون چی بیانی گیا بیان یا ایو اللذین آمن اے ایمان والو لیبلونکم اللہ البتا ازمائش کی اشتاتو اللہ پاک بشیئ من السیر سلوک گندی شیسر دا شکارنا تنالو چی رسیگی اغیتا ایدی کم لاسین ساسو و رماح کم نیزی ساسو لیندی وغیرہ لیا علم اللہ تا پارا چی اللہ مانو کی دا مانا خونا دکھنا لیا علم اللہ چی اللہ اخی دنیا تا من یقابو بالغیب چی سوک پڑکی دا اللہ نیری بالغیب پڑکی تا اللہ نا سوکی رکی حکم را غیر شکار مکاو فانو تیخو لہ آزمائش کی بگوری منکا سواجو فمنعت دا بار ذالکا چاچے تجاوزو کو پس تدگینا ولہو عذاب علیم ندلب درناک عذابی گو رہا مخصصہ سو عزمائش منگ پر شکار بانے کو اس آغا حکم راضی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقتلوا السیدا مقتلو شکار و انتم حرم پدا سے حال کی چتاسو پر حالت احرام کیے حجم کی احرام حجم احرام تغلی حالت احرام کی بتاسو حدود حرم کے شکار نہ کوئی حرام دی ومن قتلو منکم چاچا قتل کستاسنا دی شکار لرا متعمدا فقس فجزاء مثل ما قتل من النعم جزاء سزا دا غیب مثل دا اغیر قتل چی دا قتل کری من النعم ساوینا مثلا نیو سرے یو سے قتل کری دا نبی آبتو عادلان رازی کوئی دن کی خلق چی کوئی گی بدے چالک رازی کو غٹ غٹ بیزر چی کم دن آغا رازی مقابلہ دیو سے اگر آغی کئی گو رہا نگوا دا غیدی سندر دا باغی بیا کئی سوین دا کری دا غیر پرگڑوری وغیرہ دا غی بدا کئی چی دا بتو جرمانہ ورکی دا دا کئی حبل زوا یحکم به حکم بقی پدی سر زوا عدل منکم دو عادلان ساتنا او دغه چې قربانه دا دغه چې کوم دې ته باندې چې قربانی را لای دی هدیان دا هدیان قربان بالغ الکعبه چې رسې جن کې بھائی رسون کې بھائی کعبه ته حدود حرم ته بیره سي او کفاره یا غیر هغه کفاره طعام مساکین ته هغه خوراک ورکول دي مسکین مساکین ته دغه هم دغه دو عادلان کوي او عدل ذالک صیام یا بدغه برابر باندې روزی دي دا ځکه لیذوق وبال امره لپاره چې دې اوس کې اگر سزا دا خپل امر چی حکم مات کر اگر سزا دا لور کری شی دا غوائی قتل کرنے دا غوائی باخلی اپا زمن روپے کی گی گڑ باخلی دا زمن روپے کی گی عفا اللہ و عمّا سلا اللہ معاف کر دی مقی چی سب شیری ماتا سی مسلمانان پریشان ہو کرنے مقو کری دی شراب ہم کری دی ودا مزدی بسی کی گی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے اللہ لن حدیث تے اگر رنے اتائیب من ازم بکم اللہ زم بلو توبہ تائیب زیادہ سے دے لکتو جاتو گناہ کری ومن عاد شاكي واقصيو كبدغي فينتقم الله الله بتبذل واخلي والله عزيز الله غالب دي ذن انتقام خاوند بزي اغسش اغسل كده خاوند انتقام دي وحل لكم سيد البحر حلال كري استاذ البارا وحل لكم او سيد حلال كري استاذ البارا الله فاك سيد البحر شكار دو سمندر وطعام وداغي خراس متاع لكم استاذ البحر البارا ريس ايارا استاذ القافلة دفارة شبه سلواني وحرم عليكم حرام كيشو بتاسو بان سيد البر شکار دا وچی ما دم تم حرمات سو کوئی تازو پا حرام کی ہے واتقو اللہ اللہ ذی گرے دا غزات نوئے گے الہی تو حرون چی اگر تو بجمع کی گئے نو پہ بدا نتا پوچھ گئی حدیث وقت ہے حدیث وقت ہے بزا بزر در ہوئے ساتا زنان پوئے کہ خبر دی بانے دا معمولی دا احکام نبی حدیث بزر تغری خجی حضور فرمائی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله اغا وقت کی مرشی یو انسان نو دد عمل دی چی کم کی آتا قتش عمل دد عمل دد قتش دد پا موت باندی عمل چی کم دی چی دد کم کو اغا دد عمل قتشو اس نزی الا من ثلاث مگر دریو کسانو ننا الا من صدقت جاریت مگر دا آغینا چی صدقی جاریی لکا یو سرے دا نظام دے چلی جمعات جوڑ کو مدرسے جوڑ کو دولیو کو یو دا چی کم دی یو نظام دینی نظام چلی صدقی جاریہ او علم ينتفع به یا علم کی پاکی فائدہ غسلی چلی کدا نظام دے علم دے فدی بانتا تم فائدہ آخری نورم فائدہ آخری اول دن صالح یا نیک بچے نیک اولاد یدعو لہو جدل دعا واری دار دی پس جاری و ساری دے دی عمل او نور کی سر مرشن عمل من قتیشی او دا عملون دی صدقی جاریہ اولاد صالح او دا نظام کی سوک چلی سوکی زکی دا گئی دا باقی باقی ناکر اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار دعاؤك الله بما أرانا الشفاء والكي خلق الله خلق لك في حاجتنا الا برك مشكلات الله سانك الا اسلام لك فتوى الكي كفل لك كسر كي مسلمانان كي اتفاق وتحد فلاك اختلافات ختم كي بإخلاص دعاؤك الله القرآن الحكيم ملا مقصرك وخرج صلى الله عليه وسلم